Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Jahas, kuulkaa, se on taas syksy tullut ja ihmisen ääni minun osaltani alkaa tänään. Ja tänään minulla ilo ja kunnia keskustella Patrik Tiaisen kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuulin, että, tai itse asiassa tiedänkin, sä oot antanut Ylelle joitakin haastatteluja. Mutta tämä on nyt ilmeisesti ensimmäinen julkitulo kristillisessä mediassa.
Taitaa pitää paikkansa, joo, kyllä.
Se on hienoa, että tulit nimenomaan Radio Dayhin. Ja ennen kaikkea totta kai minun vieraakseni. Se on se kaikkein paras. Mikä sai sinut tulemaan nyt tähän haastatteluun?
No varmaan se luottamus, mikä syntyi sinun ohjelmia kuunnellessa. Ja toki jo ihmisen ääni kertoo paljon, ihmisen ääntä ehkä kaivataan enemmän tai sen kuulemista tarvitaan enemmän varmaan kristillisessä kentässä ja ymmärrystä ihmisyydestä hengellisyyden keskellä.
Tullaan tähän vielä myöhemmin, mutta haluan tässä vaiheessa kysyä, kun noin hienosti sanoit, että minkälaista tilassa sun mielestä kristillinen kenttä on tänä päivänä?
No, on se varmaan jonkunlaisessa murroksessa. Toisaalta seurakunnat tiedostaa sen, että väkimäärät ei ole hirveän isoja ja on sen totuuden edessä, että me ei näillä menetelmillä ja metodeilla niin ei tavoiteta Suomen kansaa ja että tietyllä tavalla meillä on tällainen tuhlaaja kansa, joka ikään kuin on kääntynyt pois. Ollaan oltu tai ainakin pidetty Suomea kristittynä maana ja nyt ei ehkä enää siitä voida puhua ja puhutaan postkristillisestä yhteiskunnasta. Samaan aikaan olisi minun mielestä hyvin selviäkin ratkaisuja siihen, mutta niitä ei ehkä tahdota nähdä.
Jari Sarasvuohan sanoi arkkipiispa Luoman kanssa, kun hän keskusteli, että olette te kummallinen pulju. Te puhutte kaikesta muusta paitsi Jeesuksesta.
Niin, kyllä.
Kuvaako tämä nyt jotain tätä
kyllä se,
aikaamme?
Se kuvaa tätä aikaa ja se kuvaa varmaan seurakunnan kasvukipuja, mutta myös jotenkin ehkä puutteellista kykyä myöntää sitä, missä ollaan tällä hetkellä.
No niin, tullaan tähän myöhemmin. Mimmonen sun perhetaustas on ja lapsuudessa?
No mun äidinkieli on itse asiassa ruotsi. Mä oon syntynyt kaksikieliseen perheeseen Kokkolassa vuonna 1993. Ja isä on taustaltaan rauhanturvaaja ja äiti on lastenhoitoalalla ollut koko elämänsä. Ja perhe nuorin, isoveli ja isoveli on ollut perheessä ennen minua ja Kokkolassa sitten varttunut ja ehkä jo hyvin nuoresta pitäen ollut hyvin erilainen. Mä pidin kirjoista ja kirjoittamisesta. Mä vetäydyin aika paljon omiin oloihin. Ja valitettavasti myös sen seurauksena niin koin hyvin nopeasti koulukiusaamista ala-asteelta lähtien, koska olin se, joka ei välttämättä jalkapallokentällä tai jääkiekkokentällä sitten jäällä suoriutunut niin hyvin. Ja toisaalta meillä ei sitten ollut varaa videopeleihin ja näihin uusiin villityksiin, jotka silloin oli muodissa, niin mä olin ehkä vähän erilainen poika.
Sä olit vähän niin kuin vetäytyvä ja tämmöinen pohdiskelija.
Joo, pohdiskelija on hyvä sana. Mä olin varmaan aika herkkä. Mä olin tottunut aistimaan ilmapiirin muutoksia ja olin se, joka hyvin nopeasti koitti sovitella ehkä riitatilanteita ja jotkut nimitti minua pienestä pitäen ukkosen johdattimeksi, koska he huomasi musta tämän ominaisuuden, että koitin aina sitten jonkun jutun avulla ehkä vähän sitä ilmapiiriä helpottaa.
Eli sä olit koulukiusattuna valtakunnan sovittelijana.
Vasen näkee ilmasta. Kyllä. Joo.
Oliko tämä koulukiusaamisen aika, niin oliko se pitkä?
Oli. Kyllä sitä jatkuu. Mä muistan kyllä ensimmäiset kiusaamiskokemukset ihan sieltä alakoulualusta, mutta se varmaan paheni siinä kolmannella luokalla ja sitten yläasteella se oli aika rajua. Se oli sitä aikaa, kun tämmöiset Facebookin esi-isät, II-kakkoset ja muut oli muotia. Ja sinne leviteltiin editoituja kuvia, joista musta oli muokattu tyttö. Ja homoteltiin ja nimiteltiin. Ja, Ja sitten kun mä tulin uskoon rippileirillä, niin mä vähän ehkä jopa aseistin mun koulukiusaajia sillä tavalla, että mä hyvin radikaalisti aloin elää todeksista uskon elämää. 3 kertaa viikossa pidin rukousryhmää koulussa, varasin yhden luokan aina biologian luokan ruokavälkälle ja tein julisteita ja kutsuin oppilaita sinne rukoilemaan. En pitänyt sitä salassa niin sanotusti.
Eli sä annoit niin kuin heti värinnäköä.
Kyllä, annoin värinnäköä ja muistan kyllä kuinka silloin mustavalkoisesti ajatellen musta oli jopa väärin, että kaikki ei tehnyt samalla tavalla.
Koulukiusattuna tuli rohkea ja aloit pitää ikään kuin kokouksia.
Kyllä.
Tämä tuntui aika niin kuin mahdottomalta yhtälöltä. Oliko niin, se uskontulo niin voimakas?
Oli. Se oli niin voimakas. Se kokemus silloin riippileirillä siitä, että on olemassa Jumala, joka rakastaa. Mulla oli silloin jo itsetuhoisia ajatuksia ollut jonkun aikaa, kun tulin riippileirille. Ja sitten se sanoma siitä, että mulla on isä taivaassa, joka rakastaa mua just sellaisena kuin mä olen. Hänellä on hyvä tahto mun elämää varten. Ja mä muistan, kuinka Jesajan kirjan sanat jotenkin tuli niin eläväksi, että ne nuoret miehetkin saattaa kompastella. Mutta ne, jotka luottaa Herran, saa uuden voiman, he nousee kuin kotkan siivillä ja he kulkevat väsymättä, niin jotenkin ne sanat niin oikein, niin ne tuli mun sydämeen niin tärkeäksi. Mä suorastaan elin niiden sanojen varassa. Halusin antaa kaiken Jumalalle. Ehkä siinä oli jopa sellainen ajatus, että mä tiedostin jollain tavalla, että jos se Jumala olisi pelastanut mua, niin mä olisin ehkä vahingoittanut itseäni tai satuttanut itseäni. Mä koin konkreettisella tavalla, että mä oon koko elämäni velkaa Jumalalle, mutta ehkä se näyttäytyi vääränlaisena suorittamisena.
Nämä itse tuo ajatukset, lähtikö se liikkeelle tästä koulukiusaamisesta vai löysitkö itse niin kuin omasta persoonasta jotain piirteitä?
Joo, okay. Kyllä. Se oli kaksiosainen asia. Suurin syy oli se, että mä olin 6-vuotiaana ensimmäisen kerran havahtunut siihen, että mulla oli uni, jossa mulla oli outoja tunteita poikaa kohtaan. En mä tiedä, voiko lapsi edes tiedostaa tai tunnistaa, että ne on rakkauden tunteita, mutta sitä se oli. Mä koin sellaista turvaa ja syvää kiintymystä, mutta mulla ei ollut mitään mallia sille mun elinympäristössä. En mä tiennyt, mitä se on. Mä pelkäsin sitä ja jonkun ajan kuluttua niin televisiossa alkoi olla ohjelmia, jossa oli homoja, ja ennen kuin mä tiesin, mitä homo on, niin mä tiesin, että ne menee helvettiin ja se on vaarallista ja se on väärin ja se on hirveetä. Ja sitten kun nämä unet toistui ja ne tunteet siirtyi valvetilaan, että mulla oli hereillä ollessa tämmöisiä tunteita jotain poikia kohtaan, niin mä aloin kyllä niin kuin pelkäämään sitä puolta itsessäni ja halusin olla toisenlainen. Ja sitä ei sitten helpottanut se, että koulukiusaamisessa niin homo ja neiti niin oli ehkä niitä keskeisiä haukkumasanoja. Mä pelkäsin, että ei kai he vaan näe minussa sitä erilaisuutta, jota minäkin pelkään. Joten siinä oli tavallaan sisäinen ristiriita, jota vielä vahvisti se ulkoapäin tuleva jonkunlainen
Eli
tunnistaminen.
Sä oot jo pienestä asti kokenut tällaisia, mä inhoan sanaa homo, kun se on niin, kun nyt ei ole muutakaan sanaa, niin pakenitko sä tätä homoutta uskontoon?
Osittain kyllä, koska mä olin jo niin päättänyt, että mä haluan olla normaali, mä en halua mitenkään olla poikkeava. Ja kun sitten menee rippileirillä ja saa kuulla, että Jumala rakastaa sinua, Jumala kykenee tekemään mitä vaan ja muuttamaan kenet vain. Ja kuitenkin siellä rippileirilläkin jo oli esillä se perinteinen konservatiivinen näkökulma ihmisyyteen ja kristityn vaellukseen, että homoseksuaalisuus on synti ja Jumala kykenee myös muuttamaan ihmisiä ja sitä kautta sain kontaktia, joiden myötä löysin sitten eheytysliikkeen kouluttamia sieluhoitoterapeutteja, niin mä löysin ja ajattelin, että nyt mä oon löytänyt ratkaisun, että Jumala voi muuttaa, Jumala voi eheyttää minut.
Ikäkaudesta nyt puhutaan, minkä ikäinen sä ajattelit näin?
Mä oon täyttänyt silloin 15 sinä kesänä,
niin,
kun
niin
tuli
nuorena.
Joo.
Ja tää on niin kuin jotenkin hengästyttävää, kun mä kuuntelen sua. Oliko sulla siis jo ihan pienenä poikana niin kuin tämä, että mä en halua olla tällainen? Eli mistä sä imit niin kuin tämän niin sanotun, että tää on normaaliutta, näytän täällä nyt sitaatteja. Ja se kaikki homomaisuus, se on epänormaalia. Mistä pieni poika jo niin kuin tietää tämän?
Kyllähän se oli se elinympäristö, kun ei ollut ketään, ei ollut lähipiirissä, ei ollut Kokkolan kaduilla miehiä, jotka olisi kävellyt käsi kädessä, tai siitä ei puhuttu sillä tavalla. Ja ehkä mun oma maailma oli silloin jotenkin ristiriitainen, joo, mä en uskaltanut kysyä, mä en uskaltanut tuoda omia kipuja ehkä esiin, mä koitin enemmän olla se, joka on se ukkosen johdotin, kun toisilla on ongelmia. Ja sitten kun alkoi vaan kuulla, että on olemassa tämmöisiä homoja, mutta niillä on AIDS, ne menee helvettiin, ne on Jumalan tuomitsemia, niin ne oli niin vahvoja sanoja, että se ikään kuin toisen varmuuden siihen, että tämä mikä on ollut erilaista, niin nythän mä kuulen, että se on jotain pahaa todella. Ja esimerkiksi mä muistan, kun Salatuissa elämissä oli Saku ja Kalle ja kaksi tällaista hahmoa, ja siinä jotenkin ehkä se homous tuotiin ensimmäistä kertaa, niin kuin minä muistan sen, suomalaisen median kautta kaikkeen olohuoneisiin.
Kyllä se hyvin voimakas tuli musta.
Joo, ja mä muistan ne keskustelut Kokkolassa, että miten sitä niin kuin paheksuttiin, miten siitä puhuttiin niin kuin alentavaan sävyyn, että miten luonnotonta se homoseksuaalisuus on. Ja kyllähän kaikki tämä niin kuin vahvisti musta sitä käsitystä, että okei, tämä erilaisuus, mitä mä oon kokenut, niin se todella on jotain pahaa, ja sitä tulee karttaa, ja sitä ei missään nimessä tule hyväksyä.
Miltä se tuntui? Pelottiko?
Pelotti. Joo, kyllä mä niin kuin jo muuten kun oli se ristiriita ja sitten aletaan vielä kiusata ja mä ajattelin, että onko tosiaan näin, että hekin havaitsee minussa jotenkin tätä, että mä en ole ihan samanlainen kuin he. Jotain, en mä tiedä, voiko se olla, että lapset sit havaitsee toisesta, että hän on vähän, oliko se sitten jotain herkkyyttä vai oliko se jopa sitä homoutta, mitä hänenkin, en tiedä, mutta koko se kokonaisuus niin pelotti.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Tämä on Radio Day ja ihmisen ääni. Ja minulla on vieraana Patrik Tiainen ja minä olen edelleen se Freemanin Raikku. Eli tämä salailukierre tuli niin kuin sun sisäiseen maailmaan jo hyvin, hyvin varhain.
Joo, ja mä muistan kuinka sitten rippileirin jälkeen mä ajattelin, että nyt mä oon löytänyt valtavan toivon, koska ihan niitä ensimmäisiä opetuksia, jota sit sain käsiin ja kirjallisuutta koskien eheytymistä ja koko sitä ihmiskuvaa, niin oli sitä, että sinä et ole homo, vaan sinulla on haava, sinulla on taistelu, sinulla on kamppailu, mutta sinä et ole homo, koska se ei ole edes validi suuntautuminen. Ja se oli mulle, niin hassulta kun se kuulostaa, niin se oli valtava toivonkipinä, että tämä ei ole kuka mä olen, vaan mulla on vaan kamppailu ja toisin sanoen tästä voidaan päästä eteenpäin.
Niin, se oli apu siihen sun konkreettiseen ongelmaan.
Kyllä, joo.
Ja mitä tapahtui, kun sä aloit sit huomaamaan, että Jumala ei parantanutkaan sua? Että sä olitkin homo. Uskovainen homo.
Siinä vaiheessa muodostui kaksoistodellisuus. Se oli liian kipeä asia. Mä ajattelen näin, että kun meidän teoria tai ihanne ja todellisuus ei kohtaa, niin me muutetaan jompaa kumpaa ja mä muutin todellisuutta. Olisi ollut liian raskasta muuttaa sitä ihannetta, koska mä olisin joutunut luopumaan kirjaimellisestä raamattotulkinnosta. Sellaista nyt ei edes ole, jokainen sitä kuitenkin jollain tavalla lukee ja tulkitsee, mutta puhutaan kirjaimellisestä raamattotulkinnosta. Mä olisin joutunut luopumaan siitä ja mä ajattelin, että se on ainut ja oikea tapa. Joten mä muutin todellisuutta. Mä en hyväksynyt sitä. Mä ajattelin, että ei, tää saattaa kestää vuosia, mutta mä vihkiydyn tälle asialle. Mä aion saavuttaa sen eheyden. Välillä mä lankean, mutta mä kuuntelin näiden kiiltokuvien, ex-gay-liikkeen henkilöiden tarinoita ja löysin toivoa siitä, että heilläkin saattoi olla lankeamisia ja nyt vaan jatketaan eteenpäin. Ja 2 kuukautta ennen sitä mun omaa romahdusta, niin se opettaja, jonka opetuksia eniten olin kuunnellut, niin jäi itse kiinni avioliiton ulkopuolisesta suhteesta miehen kanssa ja hänen palvelutyö romahti eikä oikeastaan sen jälkeen ole noussut. Ja vasta eilen oli otsikoissa, kuinka toinen South Carolinassa toiminut ex-gay-liikkeen johtaja, joka joku aika sitten erotettiin lyhyin sanankääntein, niin kertoi nyt sitten oman todistuksensa, kuinka tämä onkin kaikki ollut myös hänen kohdalla kaksoista todellisuutta. Ja kyllä näitä kipeitä on tullut tässä.
Miltä se tuntui, nyt on pakko keskeyttää. Kyllä. Miltä se tuntui, kun sun ihanne ihmisesi romahti?
Se oli ihan hirveä. Mä en uskonut sitä uutiskirjaa.
Miten sä selvisit siitä?
En mä selvinnytkään. Siitähän se oli se viimeinen tavallaan kiinnekohta, koska näillä henkilökohtaisilla todistuksilla on niin valtava merkitys. Siinä on niin valtava toivo kiinni siinä. Ja mä oon tavannut monta tällaista niin sanottua ex-homoa, jotka kertoo, että ei ei se ole niin yksinkertaista. Heillä on edelleen tunteita miehiä kohtaan, mutta he uskalla enää kertoa tarinan toista puolta, koska he tietää, miten moni on heidän todistuksesta riippuvaisen, heidän elämä riippuu siitä. Onko se sitten oikein tai väärin, että hei, kerro tarinan toista puolta, niin en ole oikea ihminen varmaan arvioimaan, mutta...
Palataan tähän vielä jossain vaiheessa. Sitten lähditte perheen kanssa Keniaan.
Tai yksin.
Yksin?
Joo.
Okei, tästä mä en ole tiennyt.
Joo, mä olin lukiossa, meillä oli tämmöinen kansainvälisyysprojekti, kehitysyhteistyöprojekti Keniaan. Tutustuttiin Kenian yhteiskuntajärjestelmään ja kouluihin ja sitten lähdettiin ryhmämatkalle. Ja meidän isäntänä oli paikallinen helluntaiseurakunta. Ja mä siellä, ja olin jo pidemmän aikaa rukoillut, Jumala, mitä tahansa tahdot mun tekevän, niin mä tahdon tehdä sen. Ja palattuani Keniasta, niin mä koin, että mun täytyy mennä takaisin samaan seurakuntaan. Ja kun mä valmistuin ylioppilaaksi ja kävin varusmiespalveluksen suorittamassa, niin mulla oli lentoliput, mä lähdin Keniaan ja mä tiesin, että mä saan 2 yötä nukkua silloisen isäntäperheen luona, johon olin tutustunut koulumatkalla ja ajattelin, että mä voin palvella heidän lastenkodissa. Se oli kaikki, mitä tiesin. Ja pari päivää siitä, kun mä olin laskeutunut Keniaan, niin mä löysin itseni paikallisesta raamattukoulusta ensimmäisenä valkoihoisena ja se lyhyt ajatus siitä, että mä pidän vähän välivuotta, niin muuttui 10 kuukaudeksi ja sain pastorin paperit sieltä sitten.
Minkälaista se raamatun opetus, poikkesiko se tästä suomalaisesta?
Kyllä, todella paljon. Se oli erittäin käytännönläheistä ja sen koko pastoraalilinjankin nimi oli Practical Ministry, käytännönläheinen palvelutyö. Eli meille opetettiin jotain, sen jälkeen välittömästi ulos kentälle erilaisiin seurakuntiin harjoittelemaan, saarnaamaan, julistamaan, kohtaamaan ihmisiä. Ja sen lisäksi niin se opetus oli sen lisäksi, että se oli konkreettista, niin se oli hyvin uskonhenkistä. Siinä ei paljon kyselty.
Eli olitko sä tämän sisäisen vammas kanssa, voitko sanoa niin, että sä olit enemmän niin kuin pystyit unohtamaan sitä siellä?
Kyllä, joo. Myös se heidän tavallaan ajatusmaailma on niin erilainen, kun puhutaan esimerkiksi homoseksuaalisuudesta. Se on siellä kuitenkin vielä vakava rikos. Ja ne harvat kerrat, kun mä siellä jollekin uskalsin kertoa, niin se johti aina kuitenkin tällaisiin hyvin voimakkaisiin demonien karkotusrukouksiin. Mä ymmärsin, että mä en pysty täällä tän enempää käsitellä tätä asiaa. Ja onneksi oli niin intensiivinen palvelutyö siellä, että pystyi vaan uppoutua kokonaan siihen, että mä vaan julistan. Ei sitä silloin paljon mitään kipuja huomaa.
Uskon hengessä.
Kyllä.
Kun susta ajettiin näitä demoneja ulos, miten se vaikutti sinun, sun siihen oikeaan identiteettiin?
No siis kyllähän se sattui. Totta kai se repii. Koska se ajatus siitä, että nyt heidän ajatusmaailmansa mukaan, niin mä oon saastunut, mä oon osittain kannan jotain pimeää sisälläni. Ja kuitenkin mä sitten tiedän, että tätä on jatkunut nyt siinä pisteessä. Mä oon ollut kuitenkin jo 19 vuotta. Mä oon 6-vuotiaana siihen havahtunut, että tätä on jatkunut 13 vuotta vaihtelevalla intensiteetillä. Niin kyllähän se tuntui niin kuin hyvin hämmeltävältä tilanteelta.
Sitten sä tulit sieltä Keniasta takaisin Suomeen. Perustitko sä silloin heti sitten sen...
Joo.
Kokkola, mikä se seurakunnan nimi
Uskon
oli?
Sana.
Uskon sana.
Joo, jo Keniassa ollessa niin mä koin, että mä haluan tehdä Jumalan valtakunnan työtä Suomessa. Mä olin saanut opiskelupaikan Obo Akademiissa psykologian linjalle, mutta minä lykkäsin niitä opintoja ja lähdin sitten perustamaan kirkkokuntaa jo Keniassa. Mä koin, että mä haluan tehdä jotain, mutta mä haluan tehdä jotain, mikä on ihan täysin vapaata näiden muiden kirkkokuntien toiminnasta, sillä mä tiesin, että jos mä lähden näillä samoilla menetelmillä työtä tekemään, niin se tulee rikkomaan enemmän kuin rakentamaan. Mä jotenkin ajattelin, että uusi viini täytyy kaataa uusilleille, ja kyllä se totta on siinä merkityksessä, että jos mä olisin todella tehnyt niitä asioita, mitä mä tein jonkun olemassa olevan seurakunnan kautta, niin kyllähän se olisi ollut ihan täys polemiikki sen kanssa. Polemiikki tuli joka tapauksessa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deuteronomin ihmisen ääni ja vieraanani on Patrik Tiainen. Mitä tälle uskon sana yhteisölle kuuluu tänä päivänä?
Uskon sanalle kuuluu hyvää. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että heillä on uudet stabiilit pastorit, jotka on tai sanotaan näin, että heillä on varmasti paremmat edellytykset johtaa seurakuntaa kuin mulla koskaan oli. Siellä on fantastinen johtajisto, jotka tukee heidän työtä ja on iloinen siitä, että ne on selvinnyt kriisistä hyvin, ne on mennyt eteenpäin ja seurakunta kasvaa ja menee, menee eteenpäin Jumalan suunnitelmissa.
Se oli rehellisesti ja voisiko sanoa jopa kypsästi ajateltu. Mä muistan seuraaneeni sun uraasi ja sitä valtavaa menestystä, mikä sua yhtäkkiä kohtasi. Mm. Ja itse loppuun palaamisen kaksi kertaa läpikäyneenä, niin kun mä luin ja kuulin sun valtavista, että sä olit tänään Oulussa ja huomenna Helsingissä, niin mä olin äärimmäisen huolestunut susta. Mm.
Kyllä, siis ja niitä ääniä oli siinä ympärillä, jotka huomautti siitä vauhdista, mutta mä mieluummin kuuntelin niitä, jotka sanoi, että mennään vaan paikalle. Koska niin mä en tiedä, mä uskon jollain tavalla näin, että meillä on Suomessa sellainen odottava ilmapiiri. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että jollain tavalla Niilo Ylivainion perintö elää vielä, vai mikä se on, mutta näissä tai vapaiden suuntien yhteisössä eritoten niin odotetaan koko ajan, että milloin herätys alkaa, milloin herätys tulee. Sitten kun tulee joku julistaja tai työntekijä, joka jollain tavalla ehkä puhuu sitä kieltä, jota he odottaa kuulevansa, ja he näkee ehkä niitä elementtejä, niin silloin sitä ihmistä aletaan valjastamaan niihin tehtäviin. Nyt tapahtuu, nyt alkaa tapahtua, ja niin alkaakin, mutta siinä käy helposti myös niin, että silloin etsitään Messiasta ihmisten keskuudesta. Se ei kestä kauan koskaan. Kukaan ihminen ei kestä sillä paikalla. Sillä ihminen ei ole tarkoitettu olemaan sillä paikalla. Ja mä tiedän myös, että mun kyky tulkita ihmisiä ja haistella ilmapiiriä niin teki sen, että mä varmaan osasin olla ainakin johonkin pisteeseen asti sekä baptistien että helluntaalaisten ja luterilaisten kanssa. Mä osasin ehkä mukautua siihen. Ja ehkä se oli myös osa sitä miksi mä tykkäsin niin paljon sitä työstä. Oli erilaisia seurakuntia, oli erilaisia haasteita. Joissakin oli tarvetta nostaa nuorten työtä, joissain oli tarve ehkä rohkaista pastoria jatkamaan eteenpäin haasteista riippumatta. Mutta kyllä mä siinä kaikessa vauhdissa niin varmaan vähän unohdin itseni.
Tulkitseko oikein, kun sanon, että sä miellät itsesi karismaattis?
Kyllä se semmoinen perusvire musta on säilynyt kaiken tämän jälkeen. Vaikka mä nyt en tällä hetkellä tiedä, missä mun hengellinen koti oikeasti on ja näin. Mutta kyllä semmoinen karismaattisuus edelleen, niin kyllä se puhuttelee mua. Semmoinen elävä kristillisyys.
Toimittajat yleensä pitäisi olla tällaisia, ei ottaa niin kuin kauheasti kantaa, mutta nyt tähän kyllä sanon, älä pidä kiirettä seurakunnan löytämisen kanssa. Juuri. Mulla meni 7 vuotta,
joo,
ennen kuin mä uskalsin palata.
Kyllä.
Monet lähtee yhteisöistä, ei siksi, että he on syntisiä, vaan he lähtee tervehtymään
aivan
yhteisön ulkopuolelle.
Joo.
Ja nyt tänä päivänä tämä oivalletaan.
Aivan.
Mä olen lukemattomia pastoreja kanssa keskustellut tästä. Joo. Ja monet näkee tämän, että tämä on joskus ainoa vaihtoehto. Mm. Siksi tämmöinen isällinen neuvo, että älä pidä kiirettä. Jatketaan. Sulla oli valtaa paljon.
Oli sitäkin. Joo, se oli jotenkin hirmu ristiriitaista aikaa, koska mä en millään tullut ymmärtämään, enkä voisi sanoa vieläkään ymmärtäväni kaikkia niitä harhaoppisyytöksiä ja koko sitä osuutta siitä keskustelusta. Tavallaan oli ihmisiä, jotka halusi jotenkin päästä osalliseksi siitä Jumalan liikehdinnästä, mikä varmaan oli ihan kiistatonta. Siitä huolimatta, että mun omat inhimilliset haasteet ja ongelmat myös sävytti sitä ja osaltaan lisäsi vauhtia. Mutta sitten samaan aikaan oli se toinen puoli siitä, että oli valtavasti kiistelyä siitä, että no onko tämä totta ja onko tämä nyt Jumalasta ja onko tämä todellista ja entäs nämä kaikki ilmiöt ja nämä kaatumiset. Ja se oli hirmu rankkaa jotenkin ajatella, että mitä, mä tiedän, että monet kuuntelee minua, miten mun pitäisi reagoida tähän, kuuluuko mun reagoida ylipäätään. En tänä päivänäkään oikeastaan tiedä, mikä siihen on oikea vastaus, mutta se satutti, koska mä näen, että tämä repii seurakuntia rikki.
Oliko sulla itsellä sellainen käsitys, että tämä ei ole harhaoppia?
Mä tiedostin sen, että hyvin suuri osa siitä, mitä ihmiset pitää harhaoppisen, niin oikeastaan se on vain ihmisen sielun kuohuntaa. Monet sellaiset ilmiöt, mitä ihmiset pelkää, niin se oli vain pienen ihmisen reaktioita suuren Jumalan edessä, eikä se liittynyt mitenkään oppiin. Ei se ollut, mun mielestä harhaoppi on jotain sellaista, missä opetuksessa mennään ohi Jumalan sanaa, johdetaan ihmisiä harhaan. Mutta se, että jos joku ihminen kokee Jumalan suuruuden jotenkin voimallisesti ja reagoi siihen jotenkin toisin kuin vieressä istuva, niin sen mä jätän Jumalalle, että Herra, kuka mä oon siinä tuomitsemaan tai sanomaan.
Mä seurasin sun tilaisuuksia somesta ja siellä oli erilaisia ilmiöitä. Mun mielestäni sä itsekin synnytit näitä
Ihan varmasti.
Tällaisia psyykkisiä.
Ihan varmasti. Se koko ajatus siitä tavallaan, että se nyt täytyy nousta ja nyt, tämä ikään kuin aspekti on se, minkä ympärillä mä hyvin paljon saanut itse tehdä työtä, että mikä oli se tavallaan se vahva vaikutin, mutta varmaan se on se tavallaan kaipuu nähdä dynaaminen seurakunta ja ajatus siitä, että me ei voida vaan olla passiivisia, mikä osaltaan on totta, mutta samaan aikaan seurakunnan on oltava koti, turvallinen, lepopaikka, kasvuympäristö.
Ja sä yritit olla niin kuin kaikkea tätä, jälleen se valtakunnan sovittelija.
Jälleen se sovittelija, mutta varmaan mä jotenkin ajattelin näin, että nyt ollaan niin pitkään oltu täällä yhdessä ojassa, että me ollaan kuin museo, että nyt on pakko saada heidät niin kuin takaisin tielle, niin ehkä käytiin vähän turhankin siellä toisessa ääripäässä. Ei sekään ole hyvä, ei sekään ole ratkaisu.
Sun kautta tuli paljon uskoon ihmisiä.
No, mun kautta sitä en tiedä, mutta ihmisiä tuli ainakin uskoon, sanotaan näin. Ja se on jotenkin niin kuin, se on semmoinen asia, mistä on niin kuin todella nöyrällä mielellä Jumalan edessä edelleen tänä päivänä. Että sai olla todistamassa sellaista aikaa, jolloin päivittäin saa rukoilla.
Joo, kyllä niitä oli, koska minäkin heihin törmäsin ja he olivat oikein aidosti uudesti syntyneitä.
Joo.
Sitten alkoi rytistä. Alkoi tulla semmoisia uutisia, että sä olet ajanut. Sua ilmeisesti hakattiin.
Joo.
Vai oliko tämä niin kuin sun keksimä?
Ei, tämä oli yksi episodi, joka oli tavallaan koko siinä. Siis mehän saatiin kaikenlaista vihapostia. Se oli jotenkin niin kuin, se oli yksi osa myös sitä, mitä mä en vielä tiedä, mihin mun täytyisi niin kuin suhtautua, koska osaltaan se meni mulla myös yli, että mä jotenkin myös lietsoin sitä, koska se oli jotenkin nuorelle miehelle merkki siitä, että nyt me varmasti tehdään jotain oikein, koska pimeyden vallat ikään kuin...
Niin, eli tämmöistä vainoa.
Niin, kyllä. Ja sehän on hyvin... Myös tänä päivänä, nythän me nähdään yhteiskunnassa tämä keskustelu, mikä on käynnissä, ja taas kristitys on ikään kuin iloitsemassa, että no niin, vainot ovat alkaneet. Ja mä jotenkin ajattelen, kun peilaan omaa kokemusta, että se ei ole ehkä oikea tapa reagoida. Silloin meidän täytyy ehkä tarkastella itseämme, että miten me ollaan viety sanomaa eteenpäin. Mutta joo, siinä alkoi semmoinen tapahtumaketju, joka sitten päätyi liikenneonnettomuuteen silloin maaliskuussa 2017, jolla mä olin ihan loppu. Mä olin pitkään jo ollut jopa fyysisesti sairas niin, että esimerkiksi se joulun ja uuden vuoden välinen viikko, niin mä saarnasin kanyyli kädessä koko viikon. Mä kävin aamun ja illoin saamassa suonen sisäistä antibioottia ja kävin välillä nesteytymässä, mutta mä en jäänyt sairaslomalle. Mä ajattelin, että mä en anna periksi. Ja mä olin niin loppu. Siis tästä painosta niin on se reilu 8 kiloa pois. Mä olin laihtunut. Mä oksensin verta oksennuksen seassa. Mä olin fyysisesti aivan rikki. Ja syynä oli se, että se kaksoistodellisuus alkoi olla niin rankkaa kannettavaa. Se vaati niin paljon henkistä energiaa jatkuvasti sulkea pois se oma todellinen seksuaalisuus ja sitoutua avioliittoon, sitoutua palvelutyöhön. Ja kyllä se rikkoo nousta lavalle, julistaa Jumalan sanaa ja tietää, että jos nämä ihmiset tietäisi, mitä mä kannan sisällä, niin täältä lähtisi joka ikinen ulos.
Niin, sä avioidut tässä prosessissa.
Kyllä.
Ja te olitte hyvin kaunis näyttävä pari. Miltä se tuntui? Pystytkö sä koskaan kertomaan vaimolle?
En suoraan, ei. Kyllä mä kerroin, että mulla on taistelu, että mulla on haava, mutta en mä kyllä kertomaan koskaan, missä laajuudessa se vaikuttaa mun elämään ja miten täysin kykenemätön mä oon ihan oikeasti yhteiselämään. Ja kyllä se on varmasti niitä, niin kuin, tai se suurin ikään kuin virhearvio, minkä mä tein. Että mä ajattelin, että kyllä Jumala tätäkin uskon askelta kunnioittaa. Sekin oli ehkä osa sitä. En voi, mun on kannettava täysin itse vastuu siitä, mutta ehkä mä myös ajattelin näin. Mä olin kuullut ja pyytänyt neuvoa ja saanut kuulla, että jos ei eheydy, niin osan on vaan tehtävä se päivittäinen valinta elää oikein. Ja ehkä ne palat loksahtaa kohdalleen, kun siinä on vaimo ja punainen tupa ja peruna maa. Se kuva, minkä mä olin aina halunnut luoda sen perheen siihen mun ympärille. Näin ei käynyt.
Nyt jälkikäteen niin... Olisiko sun vaimo jopa ymmärtänyt, jos saisit avoimesti puhunut? Mitä luulet?
Mun on vaikea arvioida sitä. Mä tietenkin toivon, että mä olisin kyennyt olemaan kaikesta rehellinen seurakuntaa perustaessa, että kaikilla olisi ollut silloin mahdollisuus tiedostaa, minkälaisen johtajuuden alla he toimii ja kuka mä oon ihmisenä. Silloin olisi kaikki voinut päätellä tai päättää totuuteen perustuen, että haluaako he luoda minuun suhteen, on se sitten ystävyyssuhde tai avioliitto tai mitä tahansa, että nämä paljastaa kortit, että tämä on kuka mä oon. Mun on vaikea vastata siihen, että miten esimerkiksi hän olisi silloin siihen reagoinut.
Miten sä ajattelit silloin, missä vaiheessa kun sä kannoit kristillisellä kentällä tätä, sulla oli lippu, sä olit niin kuin meidän lippulaiva, ja pastorit oli hulluna sinua, niin sanotut hengen miehetkin, ja sä veet heitä kuin litran mittaa. Ihan oikeasti, näin ja siinä kävi. Miltä se tuntui? Tuliko siinä semmoinen, että tämä on näin helppoa?
Ei se ollut, koska kyllä oli monia kokouksia, joiden jälkeen mä istuin autoa ja mä itkin, koska musta tuntui, että se henkinen taakka oli jotenkin niin rajua. Siis kun seisoo, kun ensin on kokous, joka kestää X määrän tunteja, ja sen jälkeen alkaa se tuntia kestävä esirukouspalvelu, ja sä kuulet yksi toisensa jälkeen rankempia tarinoita, on väkivalta, on sairautta, on toivottomia tilanteita, ja sä rukoilet, ja sitten tämä kokous on tässä, ja nyt tavallaan, nyt Jumala, sun on pakko toimia, niin en mä tiedä, ei se tuntunut helpolta.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Deuteronomian ihmisen ääni ja vieraani on tänään Patrick Tiainen. Mitä sitten tapahtui? Mikä oli se viimeinen niitti, jolloin Patrick Tiainen antoi periksi?
Kyllä se viimeinen niitti oli vaan kerta kaikkiaan kaikkien henkisten voimien uupuminen, loppuminen, tyystin kokonaan. Ja mä muistan kyllä ihan selvästi, että mä jo ennen sitä niin 3 viikkoa suurin piirtein elin semmoisessa sumussa, jossa mä menetin kehoyhteyden. Mun oli pakko mennä kävelemään, että mä tunsin, että mihin mun keho loppuu, missä mä oon, kuka mä olen. Mä olin kerta kaikkiaan niin kuin rikkonut omat rajani niin monta kertaa, että se oli ihan siis ihan henkiseen sairauteen asti, voisi sanoa. Että ihan semmoinen raju kokemus siitä, kun menettää yhteyden itseensä. Ja loppujen lopuksi niin sitten jäätiin silloisen parhaan ystäväni kanssa kiinni siitä, että meillä oli suhde. Ja silloin ei ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin kertoa miten asiat on. Että tämä ei ole mikään uusi juttu mulle, vaan mä oon tämän asian kanssa kamppaillut 6-vuotiaasta asti. Ja mä oon kaikkeni yrittänyt, kaikkeni antanut. Mä oon koittanut eheytyä, mä oon syönyt testosteroni lisää, mä oon käynyt terapiassa, sieluhoidossa ja esirukouspalvelussa. Mä en enää pysty tähän.
Mä muistan sen, kun se tuli julkisuuteen tähän sinun suhteesi. Onko se huhua, kun puhuttiin, että sä oot yrittänyt itsemurhaa?
No kyllähän mä olin sellaisessa tilassa, että kaikki koko se liikenneonnettomuuteen johtuminen, niin joku sanoi sitä itsetuhoisuudeksi. Mä sanoin, että ehkä se oli, mun kuoleman kaipuu oli jo niin vahva, että mä en pysäyttänyt esimerkiksi sitä kulkua, jonka mä tänään pysäyttäisin. Mutta mä annoin vain asioiden tapahtua. Mä annoin niiden vain edetä siihen pisteeseen asti, että se oli, varmaan joku voisi luokitella sen, että se oli itsetuhoista toimintaa. Mä itse ajattelin, että se oli vaan niin välinpitämättömyyttä mua itseäni kohtaan, että mä vaan annoin asioiden tapahtua, vaikka mä näin tiesin, että tämän seuraukset voi olla todella vakavat.
Kun sulla oli siihen aikaan paljon kavereita, ja kaikki halusi olla vähän niin kuin sun liepeillesi lähettyvillä, mitä sitten tapahtui näissä niin sanotussa ystävyyssuhteissa? Jäikö ystäviä?
No jonkun verran jäi, mutta kyllähän suurin osa ihmissuhteista loppui. He pettyi tietenkin siihen, että mä olin valehdellut heille, ja he pettyi myös siihen, että mä tavallaan luovutin. Näinhän he koki sen, että mä luovutin. Mä ehkä tänään ajattelen, että mä luovutin Jumalalle, mä en luopunut Jumalasta. Mä luovutin sen kaiken oman yrittämisen, mutta moni ehkä ajattelee sen, että mä luovutin taistelemasta sen oikean puolesta, ja ikään kuin antauduin synnin tielle tai miten sen sitten ilmaisee. Mutta tietenkin mä oon surullinen siitä, että jos se ystävyyssuhde on tavallaan siitä kiinni, että kuinka oikeassa on tai näin, niin onko se sitten? Niin, en tiedä.
Mitä mieltä olet sellaisesta? Mä oon aika useinkin herännyt semmoisesta ajattelusta, että kun tietyt ongelmaryhmät eivät mahdu meidän perinteisiin yhteisöihin, vaikka sä olet kuinka rehellinen, kuinka realisti, vaikka sä oot kuinka yrittänyt tehdä parannusta, muutosta ei ole tullut, niin eikö sä olisi ihan oikea henkilö tässäkin olemaan sellainen airut, että sä perustasit tällaisen yhteisön oikeasti, missä voi olla sitten sellainen, niin kuin mä monesti sanon, oikea Jumalan seurakunta on sellainen, sinne saa tulla vaikka kattila päässä.
No toivottavasti ei, mä rukoilu ainakin sitä, että toivottavasti mä en enää ikinä soru sellaisen.
Okei, okay. Ja palautit mun nyt pinnalle.
Siis tietenkin mä toivon näin, että nyt olemassa olevat yhteisöt niin kypsyy ja myöntää tämän haasteen, minkä edessä he on. Et mä uskon siihen, että me ei tarvita sellaisia niin sanotusti yhden aatteen liikkeitä, vaikka ei sellaisia varmaan ole olemassakaan, mutta me ei tarvittaisi lisää ikään kuin hajannusta, vaan me tarvittaisi sitä, että nyt olemassa olevat seurakunnat myöntäisi, että hei, näin tämä asia on, ja kasvaisi ja ottaisi vastuuta siinä, missä he on. Ja mä tiedän myös, että varmaan mä oon henkilönä niin ristiriitainen, että mä oon huono enää koskaan johtamaan mitään minkäänlaista hengellistä toimintaa. Mä ainakin ajattelen tänään, mutta eihän sitä koskaan tiedä mitään. Mä oon nuori vielä ja elämä voi muuttaa vielä monenlaisia asioita.
Meit sanat suusta, niin sä oot vielä, sulla on kyllä elämää paljon enemmän edessä kuin takana. Siis tää yhteisöjen problematiikka tai systeemi, sehän pyörii sillä tavalla, että me julistamme Raamattua. Ja me kuvittelemme näin, että kun me olemme tämän Jumalan sanan julistaneet, niin kaikki muu on sen jälkeen toisten vastuulla. Nyt käytäntö on osoittanut, että se vaan ei ole näin. Ei. Se Jumalan sana ei ole tehnyt sitä heidän haluamansa muutosta.
Aivan.
Ja nyt ihan niin kuin selvennykseksi kuulijoille, me molemmat luotamme Jumalan sanaa.
Kyllä.
Ja se on se meidän, mihin me turvaamme, ja se on se meidän totuutemme. Mutta kun se vaan ei mene aina, niin.
Juuri näin.
Ja tämä on se problematiikka, miksi yhteisöt eivät ole kypsiä, tai niille on rohkeutta kohdata tätä ongelmaa.
Aivan.
Mitä voisi tehdä, että tällaisen päästäisiin niin kuin eteenpäin?
No kyllä mä ajattelen, että kyllä se alkaa siitä, että me myönnetään, että meillä on todella paljon kaksoistodellisuuksia. Seurakunnissa. Me eletään niillä. Seurakunnat on kaksoistodellisuuksia varassa. Me tiedetään, että ei tämä homma mene näin, mutta silti me julistetaan niin ja silti me sanotaan niin. Ja me tavallaan jätetään se ilmaan roikkumaan. Ja seurakuntalaiset menee kotiin tehden päätöksiä sitten joku toisen suuntaan, joku toisen suuntaan. Mutta se ei ole oikein, vaan meidän on mun mielestä niin kuin romutettava ne kaksoistodellisuudet ja puhuttava asiasta sellaisena kuin ne on. Ja ymmärrettävä myös ihmisyys. Et siinä missä taivas ja maa kohtaa, niin siinä tapahtuu monia hienoja asioita, mutta siinä tapahtuu myös paljon inhimillisiä asioita. Ihminen on siinä kohtaamispisteessä. Meidän täytyy ottaa se huomioon.
Ja ihminen on se, mihin sattuu.
Kyllä, juuri näin.
Ei järjestelmään satu.
Ei, vaan yksittäiseen.
Ihmiseen sattuu.
Kyllä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelette Radio Dayta. Tämä on ihmisen ääniohjelma ja vieraanani on ollut Patrik Tiainen. Missä vaiheessa saat nyt elämäsi?
Mä opettelen viipymään keskeneräisyydessä. Siinä mä varmaan oon. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että toukokuun lopussa valmistuin hätäkeskuspäivystäjäksi pelastusopistolta, ja mut sijoitettiin töihin Turkuun, jossa mä nyt opettelen uutta ammattia ja arkea. Mutta mä oon todella kesken kaikkien näiden prosessien kanssa, ja mä huomaan sen, että surutyö on varmaan vielä tekemättä. Nyt se suurin kriisi on takana, ja purjeet on varmaan monilta osin vielä aika lailla rikki. Ja tiedostan sen, että suru on nousemassa pintaan. Suru siitä, että moni ihmissuhde on päättynyt. Suru siitä, että jotain sellaista, minkä rakensi alusta lähtien, niin se piti jättää hyvin dramaattisella tavalla. Se oli kuitenkin todella rakas koko se yhteisö ja jopa koko se järjestelmä, joka siihen rakennettiin ympärille. Ehkä liiankin rakas. Käyn terapiassa ja koitan löytää jonkunlaista balanssia sen kanssa, kuka mä ihmisenä oon. Samaan aikaan pitää luopua monista tutuksi tulleista ajatusjärjestelmistä, jotka on eheytysterapian kautta mulle tullut tutuksi. Ja se vie aikaa, se on tosi raskasta. Ja on raskasta hyväksyä se, että mä oon rakastettu tällaisena kuin mä oon. Mä oon hyvä sellaisena kuin mä olen. Se vie aikaa.
Mä muistan silloin, kun mä kävin keskellä mielenterveyskriisin terapiassa, ja mä olin julkis myös, niin mä muistan, kun se terapeutti sanoi mulle, että Raikku, täällä sä et ole julkis, täällä sä et ole laulaja, ne otetaan huomioon, täällä sä et ole sanajulistaja, vaan täällä sä oot ihminen. Mm. Ja mä muistan, kun mun ihmisyyttä alettiin aivan alusta rakentamaan uudelleen. Mm. Ja se oli pelottavaa, se sattui. Ja mä luulen tietävän, mistä susta tuntuu. Mm. Mutta se kannattaa käydä läpi.
Kyllä, varmasti.
Ja onko sulla ystäviä tänä päivänä?
On. Mä oon todella kiitollinen niistä, jotka on valinnut seistä mun rinnalla, vaikka se varmasti heille aina välillä maksaakin. Uskaltaa olla patun kaveri tai näyttäytyä patun seurassa. Monet tekee siitä sen päätelmän, että aha, te olette hyväksynyt hänen elämäntavan, mutta olen kiitollinen, että on niitä, jotka, joille riittää hyväksyä mut sellaisena kuin mä oon.
Onko sulla mitään hengellistä yhteisöä?
No, mä oon nyt alkanut käydä Turussa Mikaelin seurakunnassa, jossa on kombinaatio sitä, mitä mä oon etsinyt. Että siellä on sitä juurevaa hengellisyyttä, luterilaisuutta, jossa paiminen ääni kuuluu selvästi, mutta silti siellä on myös karismaattisuutta. Katsotaan. Paljon hyvin paljon kuuntelen edelleen netistä kyllä opetuksia, koska se on turvallista. Silloin mun ei tarvitse pelätä, että joku tulee kommentoimaan jotain, joku haluaa vapauttaa mut tai kertoa, mitä elämänvalintoja mun pitäisi tehdä, vaan mä oon turvassa omalla kotisohvalla ja voin siellä rukoilla ja lähestyä Jumalaa. Se tuntuu ehkä kaikista helpoimmalta tällä hetkellä, mutta toki mä sitä yhteisöä kaipaan.
Mä olen ihan varma, että moni kuulija nyt odottaa sitä kysymystä, että mä kysyn, oletko sinä uskossa?
Kyllä, minä olen elävässä uskossa. Jeesus on mun elämän Herra ja pelastaja. Ja se on viimeinen asia, mistä mä luovun.
No tämä, minkä nyt sanoit, se on monille iloasia, mutta se on monille myöskin kauhuun asia. Mm. Että onko Patrick näin pihalla?
Se on totta. Patrick on varmaan pihalla kuin lumijokku, mutta olko.
Jotenkin rivien välissä mä oon koko aika aistinut, että tuo karismaattisuus kiehtoo sua edelleen. Että olisiko se semmoinen, mitä sä kannat jossain tuolla.
Kyllä, se on sellainen prosessi, mitä mä joudun käymään koko ajan, mitä karismaattisuus ylipäätään on, mitä se oikeasti on.
Oletko sä tutkitun nyt sitä, mitä se on?
Joo, kyllä mä tutkin sitä ja mä luen jatkuvasti paljon kirjallisuutta ja huomaan, että karismaattisuus ehkä tänä päivänä on hyvin toisenlaista kuin mitä se on ollut aikaisemmin ehkä kirkon historian aikana, ja siihen on sekoittunut paljon erilaisia vaikutteita yhteiskunnallisista ilmiöistä ja paljon semmoista konkreettista muutoshalua ja muutosuskoa, kun taas ehkä se perususko Jeesukseen on sitä, että hän auttaa meitä elämään niiden tilanteiden kanssa sellaisena kuin ne on, mutta ehkä siihen karismaattisuuteen tänä päivänä liittyy vahvasti sellainen usko, joka myös muuttaa asioita aivan konkreettisesti, semmoinen tässä ja nyt ajatus, joka loppujen lopuksi ehkä voi olla aika haastava ja pahaitallinen joskus.
Mitä Patrick Tianen haluaisi sanoa nyt Radio Dayn kuuntelijalle?
No varmaan se, mikä on mun elämän pohjakaiku koko ajan ollut. Mitä tahansa sä käyt läpi, niin se ei ole Jumalalle vierasta. Jumala tietää, missä sä oot. Ja Jumala rakastaa sua ihan täysin riippumatta siitä, mitä sä oot tehnyt. Miten sä oot suoriutunut omasta mielestäsi sun elämästä?
Kun ajatellaan vielä sitä, mistä sä oot puhunut, että sä olet niin sanotusti tehnyt parannusta ja tähän ei tullut mitään muutosta, niin mitä sä sanoisit tämmöisille ihmisille? Nyt ei tarkoita, että se ei tarvitse olla mikään homous. Monilla ihmisillä on mitä erilaisempia ongelmia ja asiat ei vaan ole muuttunut. Aivan. Mitä sä sanoisit tämmöisen ihmisen, jotka omassa tunnossaan hyvin arkoja ja silti haluavat kaikkensa, että ongelma paranisi.
Et siinä Jeesuksen työ tulee ilmi, että me ei omissa teoissa ja omassa vaelluksessamme niin koskaan tulla mitenkään vapaaksi meidän ihmisyydestä. Jeesus pelastaa meidät synnistä, hän ei pelasta meitä ihmisyydestä. Ja me vaelletaan niiden asioiden kanssa ihan elämän loppuun asti. Ja siinähän se ristin hullutus tuleekin ilmi ja tulee suureksi, että hän silti on maksanut tarpeeksi.
Patrik Tianen, kiitoksia, että sain sinut vieraaksi. Oli tosi ilo keskustella.
Kiitos.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.